xushxabar. Fransiskanlar mashhur xudoning kalomini yetkazuvchi bo'lganlar. Ular nastoriylarning xudo nomidan amalga oshirilgan zamindagi jasoratlarini munosib davom ettirganlar. Fransiskanchilar jamiyati Fransisk Assisk tomonidan asoslangan edi. U yoshligida o'yin kulgini yaxshi ko'radigan boy savdogarning o'g'li edi. U kasalligi paytida Masihga e'tiqod qo'ydi. So'ngra ota uyini tashlab ketdi. U o'zini ezgu ishlarga va Xudoga xizmat qilishga bag'ishladi. Qiziqishlari o'ziniki bilan bir xil bo'lgan yosh yigit bilan birga hayot nizomini ishlab chiqdi. Bu nizom kambag'allikda va itoatkorlikda yashashni talab etardi. Papa Innokenti 3-chi 1209-yilda bu tashkilotni ma'qulladi. Fransischlarning jamiyati shunchalar mashhur bo'lib ketdiki, 1212-yilda Rim papasi Klara ismli 18 yashar qizga Fransisk jamiyatiga mos ayollar uchun Klarissalar tashkilotini tuzishga ruxsat berdi. 1221-yilda esa dunyoviy odamlar uchun tertiariylar jamoatiga asos solindi. Otinchada Tertius 3-chi. Bu jamiyat fransizchilar nizomi asosida yashaydigan, ammo oilalari yoki ishlari tufayli dunyoviy hayotdan voz kecha olmaydigan erkaklar va ayollar uchun edi. Kelib chiqishi jihatdan lotincha frater so'zi bilan bog'liq bo'lgan birodarlik so'zi nafaqat ma'naviy qarindoshlikning ma'nodoshin, balkin Rim jamoatiga xizmat qilishni bildiradi. Fransizchilar har doim Rim jamoatiga xizmat qilishda oldinda bo'lganlar. O'z hayoti davomida Fransisk Ispaniyadan va Misrda xavoriylik ishlarini olib borgan. Jamiyatning ba'zi bir a'zolari yaqin sharqqa jo'nashdan va hatto uzoq sharqqacha yetib borishdi. Monte Carvinodagi ibodatxonada xizmat qiladigan Ion 1300-yilda Pekinga keldi. Monte Carvinodagi ibodatxonada xizmat qiladigan Ion 1300-yilda Pekinga keldi. U bir Pekinning o'zida 6000 ta odamni suvda imonga keltirdi. 1300-yilda uning qavmidagi taqvodorlar soni 30 mingga yetdi. Ammo minglar sulolasi 1368-yildan jamoatni buzib tashladi. Ispaniya va Fransiya g'arbiy yarimsharqda yangi dunyoni ochganlarida u yerda xushxabarni aytishning ko'p ismini fransizchilar amalga oshirishdi. Ularning faoliyatlari haqida qirollikdagi Kaliforniyaning 18-asrdagi fransisk havoriyliklarning xarobalari darak beradi. Jamiyat tarkibiga Roger Bacon, Bonaventura, Duis Scott va William Ockham kabi juda ko'p olimlar kirgan. Bacon ilmiy tajribaning kashfiyotchisi bo'ldi. Ockhamning haqiqat tabiatiga qarashlari esa Lyuterning ma'naviy rivojlanishiga ta'sir o'tkazdi va uyg'onish davridan hayotga tajribakorga oid yondashuvni mustahkamladi. Agar fransizchilar odamlarni o'z shaxsiy namunalari bilan va odamlarga yordam berish yo'li bilan Xudoning kalomini aytgan bo'lsalar, dominikanslar esa odamlarni bid'atdan mantiqiy ishontirish yo'li bilan qaytarishga uringan buyuk olimlar bo'lishgan. Dominikanslarning xizmatlari insonning ongiga, fransizchilarningki esa insonning qalbiga qaratilgan edi. Shuning uchun ular xushxabarni muvaffaqiyat bilan yetkazardilar. Xushxabarning mashhur va hech qaysi jamiyatga taalluqli bo'lmagan fidoisi Raymond Lully bo'lgan. U Minork orolidagi mashhur oilaning farzandi edi. U arab tili va arab madaniyatini o'zi uchun maxsus sotib olgan quldan o'rgandi. Musulmonlar orasidagi bo'lajak xushxabarchilar arab tilini, adabiyotni, madaniyatni o'rgana olishlari uchun u 1276-yilda Miromirda, Ispaniyaning janubiy sharqida maktab tashkil qildi. Raymond Lully musulmonlarni dinga kiritish uchun madh etuvchi dalil isbotlar bo'yicha bir nechta asarlar yozdi. Uning zamindagi hayotin Shimoliy Afrikadan azob-uqubatlar bilan tugagan.